ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC e ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika pe ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Mobu koto mibale na tuku mibale na misato bulamu na balandi banso ya lolaka la Amerika pe boye bulamu na lina kanabitso Firmin Koyawida pe PJ Iliot ba sungi biso nzela ya masini pe Marius Munga pe sibiso maboko na nzela ya sango sango ya mokili ya lelo e pe sebili bino uto studio 17 na edi isango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Mobu moleki bato tuku minei na sambo ba bomama kika kana komune ya Goma na etuka ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambo ba memamaki na makasi na zamba ezali motango mopesami na conseil ya communal ya bajene ya engumba koma
ya abattoirie ou assassinat ciblé par cambriolage ya bandaku par ba miibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs ba kidnap
bampaka pe banganga ya boyebi ya beni ba kutani lelo pona komanyola masolo ya mbala ya misa tutu pe dialogue 3 ya Nairobi pe ezala kibongo na engumba beni tokolanda yango awa
na komona ete Mikano miemi jomaki sima ya masolo ma Nairobi. Lokola ekosale mana komite de suivi. Tozali kozela komite yango ekuba kotiama.
Ekolo Congo Démocratique ezalaki na bukutani Amerika Afrika sanza eleki awa na Washington DC nini Ekolo Congo Démocratique ezwaki biyano na ndimbola ministre ya mombongo ya libanda ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa apesaki mosali wabino edi isango tokolanda yango awa na linaka na biso na bozindo kasi yambo na maemaso tolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga
Bana bakeba bale bakufi pe bato basusu motoba bazoki sima na grenade moko kopanzana na mboka Ndunda oitando ya Ruzizi na etuka ya Sud Kivu elobi lelo bakonzi ba esika iye. Likama liango liselemaki lobi loleki tango bato baye bakufi mpe bazoki bazalaki kosala bokila ya bandeke na matiti. Bana bango balokotaki grenade mpo bakanisaki ete ezali eloko ya kosakana na yango pe grenade yango ebetaki elimboli bayimboka. Molobeli ya mampinga na esika iye, lieutenant Marc Elongo alaki ete misala ma fardese mizali kokita epai ya likama pona boluki luki. Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique atali lelo misala mia bilanga ya nkwadi na bakilometre kolika tukuminei na ingumba Mbujimayi na Kasai Oriental na tina ya koyeba lolenge mosala moye motali bobimisi bwa fufu ya masangu pe ya manyoko kitoko penza mozali kotambola. Félix Tshisekedi abandaki mabongisi maye sima ya mobembo na ye ya yambo ya kibokonzi na Mbujimayi na décembre 2021. Awa na États-Unis Amerika, lelonde milulu miambo vandisami ya Congrès ya Sika e uti na mapona mima katikati ya bukonzi ya Joe Biden ya sanza zomi na moko eliki. Ezelami ete moui California Kevin McCarthy oyu azalaki kukamba ba ingambo ya ba republikan apona maana kukitanana Nancy Pelosi po na kukamba suku yanse na ndako ya bakilimi beko. Na ngambo ya Sina, Chuck Schumer akoki kotikala na bukambi po na ba demokrate ba longaki bibonga mingi na suku e ya likolo. Bokengi bobateli ekolo mpendelo mibeko mia maponami nde boko na makambo makozala na masolo mobu moye na ndako bakeli mibeko. Mukonzi ya ndembo pe mobeti ndembo ya lukumu Roi Pelé ndenge azalaki kobengama atiami lelo na lilita liye lizali na ndako ya baetage zomi na minei na mboka Santos na ekolo na ye Brésil. Ezali lilita liya ndako mpe ya monene koleka ya lolenge lwe na mokili. Lilita liye lipesa kanzela komona stade FC Santos Club epa yoapi Pelé molongi ya mbala misato ya Coupe du Monde ya ndembo ayebana kawuto 1956 kino 1974. Edson Arantes Donancimento na kombo na ye ya botama na yango, Pelé apesamaki losako na mokili mobimba na matanga ya mikolo misato, sima aliwa na ye mokolo mwa minei le 29 décembre moleki na mibu tuku mwambe na mibale. Lula mokonzi oyo azongeli bonga ya bokonzi na Brésil sima na kolonga maponami apesaki ye losako ya suka na ntongo ya lelo. Nkoto na nkoto ya bato bazali kokoba kopesa lokumu na nzoto ya nkondo papa ya kala Benoît XVI eye etiami na basilika Mosantu Petelo mikolo mibale mpona matanga ya mikolo misato. Benoît XVI oyo atikaki bokonzi na 2013 mpona mpasi na nzoto akufaki omokolo mposo moluki na mibu 95 akokundama omokolo mwa minei mokoya. Na Tanzanie, président Samia Suluhu Hassan asakoli lelo suka ya bopekisi mitingi to masangama politiki ya bayi opposition bozalaki uto 2016. Likambo liango, litalami bo elembo ya bofungoli mitema na baye bazali na bokonzi. Mama Samia Suluhu, oyo akotaki na bokonzi uto sanza ya minei na 2021, asakoli mokano moye na bokutani na bakambi ba mangoma ma politiki na ndako na ye ya mosala na Dar es Salaam, engoma mokonzi ya Tanzanie. Na Cameroun ba ibabunda kapo na bokaboni na ngambo e lobaka lokota li anglais basakoli botelemisi ya bitumba na ngonga 2024 na tina ya kopekisa bato kotambola na nzela pe misala misale na mboka. Botelemisi bitumba boye bolandi lisikulu ya mokolo ma mobu mosika ya president Paul Biya. Na lisikulu liango Paul Biya sakola ki ete batomboki basukisami to banyatami na mampinga mambula matari.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana mwambe ya ekolo Congo Demokratik ba pesa maki etumbu mbwa bolimisi pona yango. Bana bake babale ba kufi pe bato ba susu motoba ba zuki sima na grenade moko ko panzana yango sango to pesa kibino na mwa tango eleki. Tukisika na Goma, inguma mokonzi ya etuka ya Norkivu epai mubu muliki bato 17 babo mama kikaka na komune ya Goma pe bato 12 ba memama ki na makasi yango ezali mutango epesami na conseil communal ya bilenge ya inguma mokonzi ya etuka ya Norkivu na Goma. Tulanda sango yango na fiston isemwami.
Motango moye mopesa mina bilenge olisangali ya bango conseil communal de la jeunesse ya Ngumba Goma CCJ na bokuse kolanda maloba na bango bobomi kokotela bato na ndako na kimoyibi mpeko mema bato na zamba na makasi nde emonisa maki mingi na mobu 2022 moye moti koleka tolanda Jules Ngeleza mokambia lisangali ye na bilenge ya commune ya Goma
kati ya commune de Goma don tableau na yango ezalaki sombre. Pourquoi? Parce que situation oyo ezala qui transformé sous plusieurs formes parmi lesquelles il y a batouerie ou assassinat ciblé par cambriolage ya bandaku par miibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs ba kidnapping na ba découverte macabre ya ba corps sans vie ba incendie ya bandaku na ba kamosusu ya ba pandezo ou suicide volontaire noyade pe viol et autres formes de violence sexuelle na kati ya ba forme wana à toi il serait peu nombre de cas documentaires. Nous avons loué félicité by Fort Oyo et Salemaki na PNC Goma yako démantelé et arrêté et ba réseau wana ya ba miibi na ninguna amisusu malgré ba effectif moke et Oyo bazana yango na ba insuffisance ya ba matériel pe logistique to fistige pe ba antivaleur Oyo et Salemaki na bazuzi pe ba magistrat aussi bien civil que militaire pona ko favoriser libération ya ba miibi na minguna misusu yango ezo faire en sorte que l'insécurité soit revue à la recrudescence dans les entités de base de la commune de Goma.
Société civile ongamu na yango etonisami na mawampe pasi na motema na tina ya likambolina mari ongavo mukambia société civile ya bisika biye asengi na mbula materi yetuka eye ekamami na basoda na eko eya etat de siège na kosala manson poete boluki luki bobanda mpe bato bayi bazali kokoba kosala makama manenge na nenge na ngumba Goma batia mama boko moko mpe bafuta etumbu esengeli pamba te bayimbo kande bazo nyokwama. Tozoki maloba mama Rungavo.
Population ya Goma ezomona pasi pasi mingi na ba tueri oyo za ciblé na kati ya Goma. Ba bembe tozo lokota na Goma toyebite soki ba gang nini ba koti deja na Goma pona kosala ba eloko neti wana. Nde population na sute sivi nyoso esengi na mbula matari asala nyoso po a découvrir ba bandi wana. Soki azui bango lingi justice e salema. Nde tozo senga na population nyoso ba sala oto bengi auto défense na auto sécurisation bazala e kenge kisoba moni ba suspect directement ko informer mbula matari po baya kosala travers na bango to sengi pe bula matari asilisa te e kotika la nabaka oeza banquete no fini tolingi banquete ya ba tueri banquete ya ba corps sans vie e salema jusqu'au bout pe bango na wana ba répondre na bango na justice ba kende na boloko pe boloko te ya Goma pati ya bango na ba boloko ata ba province mususu po ba kata contact na ba bato ya aner bato ya sodo bazo sala kosenga bako kaka ba liberté provisoire donc société civile zo regreté pe zana pasi mingi na bakao ya tueri e komi ebele
to simba ete na mobumu mwasika mubandi bobomi mpe kokotela bato na kimoyibi bozali nseko koba na Goma mpe bayimboka bazali penza na bosenga bwa kimia elobi Gilles Ngeleza mukambi ya conseil communal de la jeunesse ya commune ya Goma wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami po na sango eye wito Goma to kende sika na Brazil e sika lokola tolobaki na bino na sango Marius Munga uti kopesa bino na bokuse bato koleka nkoto kama mibale na koleka bazalaki sima na motuka tupu molongo ya mituka mbiye mozalaki komema nzoto ya nkondo Pele oyo kombo na ye ya mbotama ezali bongo Edson Arantes do Nascimento oyo kufaki omokolo mwa minei muleki na mboka na ye oyo atiami na Lilita na mboka Santos na ndako ya mulai ezali Lilita ya ba etage ebele koleka bozali kolanda sango ya mokilelelu uto Washington DC. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino. Rendez-vous pour la copesa bino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
VOA Lingala na Goma. 96.2 FM.
Awa na Etats-Unis ezali bongo maponami ya bakambi ba congrès eyebimi na maponami ma katikati ya bokondi ya Joe Biden ezali bongo na mokambi ya ba républicain oyo ezali bongo moyi état ya Californie Kevin McCarthy oyo ezali na molongo mpona koyeba kokitana na Nancy Pelosi to kozonga bongo na sango na biso ya ba dossier na Beni bampaka pe banganga ya boyebi bakutanaki lelo mpona komanyola masolo mambala ya misa tutu pe dialogue 3 ya Nairobi ezalaki bongo na bokambami ya baye bazalaki kuna lokola sango moko oya stali makambo mayango tukolanda bongo sango yango na bulai na Erika Samuisi.
Mokambi ya processus ya Nairobi sango Aurélien Kambale Rukwata alobi ete ntina ya bokutani boye bozalaki mpona kopesa bayi mboka makanisi manso maye makabola maki na mboka Kenya epai wapi azalaki na masolo maye masangisaki bayi mboka nzike na ntina ya koluka boyokani mpe kozongisa nkimia na monyele ya este ya ekolo Congo Démocratique. Tumoyoka
comme ces décisions vont être exécutés par un comité de suivi.
Na kumona ete mikano miemizwa makisi mayama solo ma Nairobi. Lokola ekosale mana komite de suivi, tozali kozela komite yango ekoka kotiama, totala lolenge nini mayimaso masolo la maki makosalema. Kasi komite yango etiami nano teki nongonga e. Yango tozali kotala lolenge nini komite ena ekokota omusala pe kolandela maso mayimasolo la maki, Badolea stupe bosenga mae tozali ko sangisa uta ba imboka tozali ko tala lolenge nini biano bikopesa mapona yango kolekana na bino
par cette restitution que nous faisons avec la population à travers vous
mpona ye basimba minduki banso baye bako boya ko kitisa manduki bako beta mana mapinga ya EAC
ya formalité du volet militaire qui consiste à frapper toutes les
ona o etali mambima basoda Ezali bongo kotala lolenge nini kobundisa mangomba maso ya basembi manduki tope batomboki ya bikolo bya bipaya pe bayeba kozalaka o bikolo o ekolo Congo démocratique. Kasi tokobosana te o etali masolo tope volet diplomatique. Ezali na tina penza ya ndenge nini mbula matali basengeli kosolola. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique kosolola na mbula matali ya ekolo Rwanda. Pona kotala lolenge nini kozongisa kimia omonyele ya ekolo Congo démocratique pe omonyele ya Afrika mobimba.
Bravo Muindo Vukulu. Mokambi ya société civile na groupement Bambuba Kisiki na territoire ya Beni oyo azwa kimpe esika na bokuta ni boye asepelite na misala miye miaboluki kimia misale maki na ekolo Kenya.
Je suis presque déçu par le fait que nos amis qui étaient à Nairobi.
Ongambo na ngai penza na bukani penza motema na zali na esengote na komono ete bae bakendeki po na masolo kuna emona niete bayebi tina eloko bakendele aki kuna soki mokete pona oye talibo zangi bokengi na Beni pe omonyele ya ekolo Congo démocratique bana ekolo Congo mingi bako yebisa na bino ete okotala neti mapinga mabiso FRDC mazali bongo na bato mabe ebele uta bikolo bipaya lakisa Rwanda maso mana masengeli kolandela mapenza nde sima na wana nde basengeli kotia bongo lipinga to pe comité de suivi pona kolandela
mandi mana pouvoir venir faire le suivi de voir si est-ce que réellement l'armée est nettoyée
bokutani bonene boye bosalemi lelo na engumba Beni nsima ya boye bosalemaki mikolo mileki na engumba Mujalani Butembo kaka awa oye tuke ya Nord Kivu. Erikas Mwisi, Beni, pona olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Ekolo Congo démocratique ezalaki na bokutani Amerika Afrika. Bokutani boye bosalamaki awa na États-Unis na Washington DC ngumba mokonzi sanza eleki nini ekolo Congo démocratique ezwaki na bokutani boye bianu na ndimbula ministre ya mombongo ya libanda ya mboka ya ekolo Congo démocratique Jean Lucien Mbusa apesaki mosali wa bino edi sango na masolo tosalaki na ye na linaka na biso na bozindo tolanda
Yaliboso likita oyo uto salama awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mukonzi ya États-Unis oyo tindi biso toya na sima mukonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika Mbongo na pe na ngambo ya Afrika ba bite tukoloba minoko ebelete tokende na liloba moko e pa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique na kanisi mikolo ebele likambo bo salama kite na katikati ya Afrika na États-Unis alors na niveau ya
ezali somme ami balé
oui na bipo mikolo
ka 2014
voilà donc mikolo leke belé makambo bo salama kite Yami balé otuni motuna ba Afrika longi a gagné loko nini loko nini Afrika peza kuzombana na likambo
yo pe Congo
pe makambo itali misalo yanga ya mumbongo ya libanda au commerce extérieur oyo itali Afrika likambo liboso yake likambo itali mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosalama na Afrika soko eza koteka mana États-Unis efutaka droit de douane. Et ça, n'a-t-il pas monnaie? pour ceux qui bato bazar au tek biloko na États-Unis bazar au foot à droit de douane biloko na bango au kota wana talo ya moke pe mingi mingi ekote kama pe na États-Unis na talo ya moke bongo bato rolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika pour talo ya moke soki bazo somba ngo ebele ebele koleka production bolimbisa na production ça dit que koke la bakita wana soki zaki 10 usines et comme 20 et comme 50 et comme 30 et ko bakisa kitanabiso et ko bakisa ndenge lo lengeni to pesa otomisa la bato za misala ebele pe ko tambusa mboka mobeko wana eza malamu. Eza malamu bongo biso ba Afrika tolobi na États-Unis te mobeko ngolo eza malamu mingi pe benefisa ekoma makasi na pays africain yon surtout mboka moko moko indimite mimbongo na ye mataki grâce na mobeko wana to sengi ete e bakisa maisusu mbula zomi. Banda 2015, ndenge lenge mike isi la, ti 2035. Yami bale tolobi te, bamboka pe ebele Afrika, eza na ko beneficia ya likambo wana te, eza ko bika na mbeko wana te, bamboka mosu pe Afrika ekota na kati. Yami sa to tolobi te, ebongi malamu te te, to suka kaka na likambo itali, ndenge ni torote kakabiloko na biso na États-Unis natal na ntango ya kofuta douane ebongi pe malamu ba opérateur économique privé ba basalaka misala ya mbongo o bakelaka kita na kati ya ba entreprise na bango ba compagnie na bango bayeba kotia misolo na kati ya Afrika parce que oyebi ya solo biso na Afrika tozali na biloko ebele babengao potentialité na badomaine ebele kasi mbala mosusu tozali na se ya États-Unis par rapport na technologie. Toza pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki, obengo ba capitaux. Bongo e bongo malamu to sangisa. Biso tozali ba potentiel na biso, ba potentiel na biso. Bango baye na technologie, baye pe na misolo, pona te to kolisa isusu kita na Afrika. Po nzela wana, ebikisa molongo, ebikisa pe mboka na biso ya Afrika, ebikisa pe RDC, o azan ba potentiel. Ebele koleka. Biso na RDC, na mobeko wana, tozali na mbano ebele. Nakozoraka ndakisa ya suka. Tango tozaki na Gowate, mubu ya suka, rezaki 2000, mimbongo, batuna biso ya mimbongo, batekaki na États-Unis kaka 30 millions de dollars américains pamba. Nzoka ne toutan ba 600 millions de dollars. Tango tozali na kati. Tango pe tozongeli, oyo to teki na mbule ou to leka. Eza à peu près, to leksa 300 millions de dollars. Te to a niveau à 300 millions de dollars à peu près. Un peu moins que 300 millions de dollars. Ça veut dire que to multiplie en go, fa 10. Ce qui fait que, programme on eza, malam ou ponan boka, bo to ko balakati wana. Likambo mo susu, to vande la ki en go pour nabiso Congo. Eza likambo ya biloko nabiso zo outan ma bele ba matière première nabiso. Et à la côté minerai, et à la côté agriculture. Mais tous les arabes sont RDC, bah africains, bah habitants. Il faut tous en capacité à quoi, ça l'a dengueté. Tout est que bilan on a bissoté autre ministre ma belle malamour qui libanda matière première. Tous à la peine na capacité, y a quoi bongo lango na kachamboka, au outil na lithium na cobalt au comme na batterie. Et ça l'a en Afrique. Et qu'on puisse amener ça les belles. Peko baki sabiso bozui, na kati ya mboka. Wana pe elu mamaki. Na yango, na raiso landaki, ke gouvernement na biso, gouvernement zambien, na gouvernement ya Amerika, to signe, to yokanite, magamwita li production a batri, oezo outa na lithium na cobalt, to sangisa makasi, to sangisa teknoloji, na ndenge ke, et ça, la manakati Afrika. Et ça, l'ipe, ni kamonene, ou tout, tu go sala, bisono ba américain, na basambien. Ni kampe, tali makamboya, kokoso, pona kulia, na Afrika, pe na mokilimo, na molongo mobimba, et l'obama ki, molongo mobimba, et ça, na kaka pona kulia. Batu bini, na kati ya molongo, ba lia kamala mute, pe bitumba oyo, eye, na katikati na biso, pardon, na katikati ya Russie, na Ukraine, bitumbona, et la kisi ya solo ke molongo, Eza ko dependre pe makasi na mwa mboka, na mboka moko tomi bale. Nzo kande Afrika, aza na kapasite mwa mwitali ba masangu, mwa mwitali ba manioc, na biloko bele bele, Afrika aza na kapasite ya kousala biloko wana. Bon, ezo zanga ye, ezali mingi ba kapasite teknike, ezo zanga ye pe ezali misolo. Bon, otolobi, na Afrika en general, me na RDC en particulier, to sali na ndenge te bato baroya na kosa misala bilanga to kolobo kuluka kolobo ndobo mautali ba misi politique fiscale na miso pe eza maramu sa di ke moto ye kosa bilanga akufuta pa komoke tomba mosusu te na bisika mosusu to sali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka. Bon, tout le monde a dit, destination investissement. Et si quand il y a un mission en Abino, il y a un mbano, il y a une République démocratique du Congo. Il y a une image de Abisso, une image de Congo, et il y a un pensa que le Bamamala mouté, une mission aux États-Unis, et surtout une mission aux investisseurs américains. Et il y a un malam moutouya, to la kisabango ke masolo wana boyo kaka ezande ya banguno na biso oba ninga kongote kasi bosolo ezande te soki botimi sona bino na agroalimentaire na Congo botimi sona bino na transformation e ba produit minier sur place botimi solo na ba industrie pharmaceutique botimi sona industrie textile botimi sona bisika ebele bele na kanisi infrastructure production d'énergie électrique, na ba énergie mon sousou, boti misona rosa banzela, ba aérodrome, boti misona service, loi à transport, société aérienne, société à chemin de fer, société à bus na reta mboka, bisikan dengue na dengue, mbongo na bino ozali tomba, pe Congo pe e ozali tomba. Ils ont des partenariats gagnant-gagnant. Na ganisi pona nyonso wana pona biso ba Congolais, ezali penza likambo ya motuya bon etikali mokumba na biso gouvernement o nyonso toyoki awa o nyonso pe elobami awa to sala na ndenge ke beneficie na population na biso na uto ba na obakselo komoko lobby président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire na zaki na kati po mokonzi asenga ngai azali na makambo mosusu ebele ya osala na baninga ne ba kunzia mboka na na landa somme wana annonçaki ke 2 milliards de dollars a repesa ngo na Afrique pour na agriculture ezali le momone ne foto komisa ngo kasi mutu ne zite biso ba congolais to sala na ndenge te to kwa mo ndambo ko ki penza e ke ndepana biso na domaine wana
bolima kamobele kasi motuna bato ba rutuna ezali ba tie ni solo boni bo bandimi ko ya to bokutani na nisanga oyo mbalongo kuza boni ba ko ya ko kila misala
te to ko iko ba nombre na bango le lote lobby après sommet kaka na ngonga sommet to zaki pe lisusu na wabinga ngona lopoto business forum c'est à dire que sikoyo Bisso, ministre à finance, ministre à industrie, ministre à commerce extérieur. Naba kala ka mosusu na biso, napi, la lutte contre la corruption, réforme économique, etc. To sangana ki na ba investisseur ya minene aux États-Unis. Ba entreprise ya minene aux États-Unis. Poto la kisabango, nzela ya ko skela kita na kati ya Congo. Nzela ya kosala misa na bango na kati ya Congo en partenariat avec Banamboka opé baza makasi na misala etali kosala ba company
ezalaki bongo ministre ya bo mombongo ya libanda Jean Lucien Boussa koyinola na biso to pesi bino matondo mingi ezalaki esengo mingi ko pesa bino sango ya mukilele ya mboya mubu ya 2023 pona mosali wa bino edi sango to pesi bongo matondo mingi na Marius Mbunga wasunga kibiso na sango to pesi pe matondo mingi na PJ Elliot na Firmin Koyawida ba basunga kibiso nzela ya masini to kutana lisusu na ngonga ya 20h30 ngonga ya Kinshasa pour édition na biso ya mibale to bosana te ba site internet pe réseaux sociaux na biso vu walingala ezaki mosali wa bino Eddie Isango.